Әлмәт ғаз ішкәрту заводында метаннан азық оқсамы жештіруіне комплекслы сынау башланды. Завод ішшенлігі білән Татарстан рейсі Рүстәм Миниханов танышты. Ул елына 1000 тонны оқсам жештіре башауыны мүхим вақиға деп атады. Рүстәм Миниханов предприятие коллективына шулай ук яңа продуктны булдыруда катнашкан авыл хуҗалыгы белгечләренә, биотехнологларга, инженерларга рәхмәт белдерде. Яңа проект табигый газны нәтиҗәле файдаланырга мөмкинлек бирә. Җәләлма Татнефтегаз переработка идарәсенең җиштерү мәйданнарында җыелган. Алар нигездә Россия компанияләрендә эшләп чыгарылган. Киләчәктә азык аксымы җиштерү күләмен елына 30 мең тоннага җиткерү күздә тотыла. Татарстан муниципаль берәмлекләрендә эшмәкәрләрнең иң яхшы иҗтимагый советы 6-нчы республика конкурсында халык тавыш бирүе тәмамланды. Конкурсның максаты эшмәкәрләр советларының активлыгын арттыру, халыкны урыннарда бизнес мохитне үстерүгә җәлеп итү. Тавыш бирү 19-нчы майдан бирле онлайн форматта үтте. Анда барлыгы 50 меңгә якын кеше катнашты. Халык сайлау номинациясендә 19500-гә якын тавыш җыйган Яшел Үзән районы җиңүче булды. Бүләкләү тантанасы бүген Яшел Үзәндә узачак. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1 миллион 767 мең гектарда чәчү планлаштырылган. Шуның 1 миллион 487 мең гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 84%-ы. Тәтеш районы игенчеләре чәчүне төгәлләде. Кайбыш Алексеевский, Апас, Буа, Шистай, Шүпрәле, Яшел Үзән, Спас, Баул районнары игенчеләре чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Алтын мінбәр 21-ші Қозан Халықара кинофестивалінә ғаризалар қабыл ету 1-ші июндә тәмамлана. Фестивальге 2023-ші елдан да иртерәк төшерілмәгән фильмнар қабыл ителә. Хәзерге көндә масштаблы кинофорумда катнашу өчен Америка, Европа, Азиядан барлыгы 59 илдән ғаризалар қабыл ителгән. Инде қабыл ителгән эшләр арасында документаль кино, анимация картиналары, тулы һәм кыска метражлы нәфис фильмнар бар. Катнашу өчен гаризалар 1 июньгә кадәр кабул ителә. Фестиваль Казанда 5-9 сентябрьдә үтәчәк. Бүген гомуми урта белем мәктәпләрендә укучылар өчен бердәм дәүләт имтиханнары башланды. Чыгарылыш сыйныф укучылары имтиханнарны тарих, әдәбият, химия фәннәреннән тапшыралар. Республикада онлайн видео күзәтү белән 59 имтихан үткәрү пункты оештырылган. Имтиханнарны 4356 укучы бирә. Шуларның 1476-сы имтихан өчен тарих, 678-е әдәбият, 2000-дән артыгы химия фәннәрен сайлаган. Имтихан нәтиҗәләре 5 июньдә игълан ителәчәк. Соңгы 5 елда Казан мәктәпләрен тәмамлаган 232 укучы югары уку йортларына ташламалы керүдән файдаланган. Быел педагогка максатчан юнәлеш буенча белем алган 31 югары сыйныф укучысы диплом алачак. Һәм 1 сентябрьдән башкалабызның мәгариф учреждениеләрендә һөнәри эшчәнлеккә керешәчәк. Югары уку йортларына кабул итү кампаниясе 20 июньнән башлана. Быел максатчан кабул итү тәртибенә үзгәрешләр кертелде. Хәзер абитуриентлар мәшгульлек һәм хезмәт мөнәсәбәтләре өлкәсендә Работа в России бердәм цифрлы платформасында теркәлә. Анда мәгариф оешмасы һәм потенциаль эш бирүче сайлана. Быел Корбан гаетенең 1 көне 6 июньгә туры килә. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә җәмәгать белән гает намазлары укылачак. Татарстан диния нәзарәтенең Закат хәйрия фонды мохтаҗлар өчен корбан чалуга гаризалар кабул итә. Корбан итен аз керемле күп балалы гаиләләргә, мөмкинлекләре чикле кешеләргә, ялгыз өлкәннәргә, ятимнәргә өләшәчәкләр. Фонд белгечләре корбан чалуны һәм мохтаҗларга бүлеп бирүне ислам канунлары нигезендә оештыра. Мөселманнарга уңайлы булсын өчен гаризаны 8987-225-3322 номеры буенча WhatsApp мессенджеры аша җибәрү мөмкинлеге бар. Телефонны кабатлыйм. 8987-225-3332. Корбан чалу 3 көн дәвам итәчәк. Казанда корбан чалу өчен 17 махсус урын әзерләнгән. Аларның тулы исемлеге белән Диния нәзарәтенең рәсми сайтыннан белешергә мөмкин. әхәзір қуатыршы дұрында.
Бүгін 25 май жұмға күнне ояз үшен бұлытлы хауа. Яуым түшімсіз. Жил түн яқтан, түн я күн батыштан тезлігі секундына 4-9 метр ұрыны білен 13 метрға қадар күшей үшен. Хауа температурасы 16 градустан 21 градусқа қадар. Атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкілейді.